Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы, таң казаттык берүүсүн баштайбыз. Аны Прага студиясынан мен Гүлейма Шакеева алып барам. Бүгүн 23 декабрь күнгө бейшемби. Программабыздын 1 сааттык бул бөлүгүндө мугалимдер маяна көтөрүлбөсө жаңы жылдан тартып жалпы өлкөдө иш ташташат. Өкмөт акча издөөдө.
Ар кайсы предложениялар болуп атат. Бүгүн, например, депутаттарга да барабыз, баарыбыздан чогуу иштеп чыгабыз, изилдеп барын бүт жагынан. Анан азыр сразу эле айта албайм, таба алабызбы, таба албайбызбы деп.
Кыш мезгилиндеги жол коопсуздугу боюнча Канатбек Мурзалиев менен маекти. АКШ Конгресси Манас аэропортундагы транзиттик борборду күйүүчү май менен камсыздоо боюнча баяндама жарыялап, өз өкмөтүн айыптады. Кыргызстан болсо эмне тапты?
460 миллион доллар мына Кыргызстандын атуулдарынын чөнтөгүнөн чыгып отурат. Ал кошумча салык татары. Мына жана коррупциялашкан схеманын балакасын кыргыз элинин экономикасы көтөрүп атат.
Жана адаттагыдай эле жергиликтүү басма сөздөн баяндаманы дагы уга аласыздар. Оболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар топтомуна кезек берсек. Бүгүн жогорку кеңеш кезектеги жыйынга чогулуп комитеттерди түзүү, спикердин орун басарларын шайлоо маселелерин карайт. Кече ушул маселелер парламенттеги 5 фракциянын өз-өзүнчө жыйындарында талкууланды. Маалыматка караганда парламентте 14 же 15 комитет түзүлөт. Ата мекен фракциясы төрөганын орун басарлыгына Асия Сасыкбаеваны, Республика Бакыт Төрөбаевти, социал-демократтар Асылбек Жээнбековту, Ал эми Ар намыс фракциясы Бөдөш Мамырованын талапкерлигин көрсөткөнү жатат. АКШ Сенаты Орусия менен өзөктүк куралды кыскартуу келишимин жактырды. Орусия менен түзүлгөн стратегиялык куралдарды кыскартуу тууралуу жаңы келишимди колдоп 71, каршы 26 добуш берилди. Келишимде 7 жылдын ичинде эки тараптан тең 700 даанага чейин өзөктүк куралды, 1550 чейин дүрмөттү кыскартуу милдеттендирилет. Бул 2009 жылы мөөнөтү бүткөн мурдагы келишимде көрсөтүлгөн кыскартуунун 30% түзөт. Барак Обаманын жеке аракети аркасында Орусия менен жетишилген келишимди жактырууга республикачылар каршы болуп келишкен. АКШ президенти келишимдин жактырылышын бүткүл дүйнө үчүн өтө күчтүү белги деп баалады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва АКШ Сенатынын чечимин кубаттайт деп билдирди. Кыргызстанга Азербайжандан күйүүчү май ташылышы ыктымал. Президент Роза Отунбаева кечээ Стамбул шаарында экономикалык кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен жолукту. Жолугушууда тараптар экономикалык кызматташуу маселелерин талкуулашты. Роза Отунбаева Кыргызстанга Азербайжандан жылына 15 000 тоннадай күйүүчү май ташып келүү тууралуу сөз козгоду. Ильхам Алиев өз кезегинде күйүүчү май ташуунун механизмдерин иштеп чыгуу керектигин белгиледи. Жолугушууда ошондой эле Кыргызстандын түштүгүн кайра калыбына келтирүү үчүн донор уюмдардын жыйыны тууралуу айтылды. Азербайжан президенти бул жыйынга катышуу ниетин билдирди. Ошол эле күнү Роза Отунбаева Пакистандын президенти Ариф Али Зардари менен жолугуп, Кыргызстандагы соңку саясий жагдайды талкуулашты. Түндүк Тажикстанда исламисттер деп шектелгендер кармалды. Соңку 2 күндө Тажик милициясы менен атайын күчтөрү Өзбекстан ислам кыймылына мүчө деп шектелген 6 кишини кармады. Согди облусундагы Истарафшан районунун тургуну 23 жашар Дилшот Рахимов өзү кармалгандан кийин дагы 5 чогуу жүргөн кишиге көрсөтмө берген. Облустук ички иштер бөлүмүнүн башчысы генерал Шариф Назаров алардын баардыгы тең чет өлкөлөрдө атайын даярдыктан өтүп келген террордук топтордун лидерлери экендигин тастыктады. Акыркы 2 жума ичинде эле Согди облусунда исламчыл деп шектелген 15 киши кармалган. Исфара районунда 5 согушкерди атайын күчтөр жок кылган. Skype интернет байланышы үзгүлтүккө учурады. Европа, Жапония жана Түндүк Америкадагы Skype-ты колдонгон миллиондогон адамдар бул байланыштын интернет телефонуна кошула албай жатканы маалым болду. Британиялык ZDNet UK интернет булагы 1,5 сааттын ичинде Skype интернет телефонду колдонгондордун саны 21 миллионго чейин азайып кеткендигин жазып чыкты. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Бүгүн күндүз өлкө аймактарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй, Таласта -4, +1. Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустарында -2, +3 градус болсо, Нарында -3, -8 градус суук болот. Ысык-Көл алабында -4, +1 градус. Бишкекте туман каптайт, абанын температурасы 0, -2 градус болору күтүлүүдө. Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Мугалимдер маянаары көтөрүлбөй турган болсо, жаңы жылдан тартып жалпы республика боюнча иш ташташат. Буга байланыштуу билим берүү жана илим кызматкерлеринин кесиптик кошуундар бирикмесинин борбордук комитети өкмөткө талап койду. Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев 10 күндүн ичинде бул боюнча сунуш киргизүүнү каржы министрлигине тапшырды. Кененирээк Кубаныч Жолдошов сөз кылат.
Билим берүү кызматкерлеринин кесиптик кошуундар бирикмеси өкмөткө койгон талабында мугалимдердин макамы боюнча мыйзам одоно бузулуп, алардын социалдык абалына көңүл бурулбай калгандыгы эскертилген. Мугалимдердин орточо айлыгы өлкөдөгү негизги керектүү корзинасынын өлчөмүнө да жетпей калгандыгы белгиленген. Мугалимдердин кесиптик кошуундарынын борбордук комитетинин төрагасы Асылбек Токтоголов коюлган талаптар аткарылбай турган болсо, жаңы жылдан кийин өлкө боюнча мөөнөсүз иш таштоолор баштала тургандыгын эскертти.
Орточо республикада айлык менен катар мугалимдер айлык алыш керек деген. Ошол аткарылбай келет, мына ошол талапты койдук. Бүгүнкү күнү орточо айлык республикада 6838 сом. Ошол жыл сайын индексацияланып турсун. Үчүнчү маселе, жергиликтүү бюджетте каралган мугалимдердин статусу боюнча мыйзамда 8-статьяда ошол коммуналдык усулганы республикалык бюджетке которуу маселеси коюлду. Андан тышкары биздин жаш мугалимдер жумушка келгенде 10 минималдык акылат менен жардам көрсөтүлсүн деген ушул да республикалык бюджетке которуу.
Буга чейин жер-жерлерде нааразылык акцияларына чыгышкан мугалимдер орточо айлык акынын өлчөмүн 10 000 сомго чейин көтөрүүнү талап кылышкан. Каржы министрлиги бул үчүн 11 миллиард сом керек деле тургандыгын айтып, андай каражатты табууга мүмкүн эместигин эскерткен. Анда айлык акыны 30% жогорулатууга эле 1 миллиард сомдон ашуун каражатты издеп табуу кыйынчылыгы тургандыгы айтылган болчу. Бирок мугалимдер жамааты мындай жүйөлөргө макул эместигин айтып чыгышкан. Өткөндө өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев кол алдындагыларга 10 күн ичинде мугалимдер айлыгын көтөрүү боюнча сунуштама иштеп чыгууну буйурду. Бирок жогорку кеңештин депутаты Бөдөш Мамырова өкмөт башчысы өзү маселени кандайча чечүүнүн жолдорун билбей тургандыгын сынгалды.
Жаңы бюджетти карап атканда ошо мугалимдердин айлыгын жанагындай бир алгылыктуу деңгээлде көтөрүү жөнүндө биздин өзүбүздүн өзгөчө сунуштарыбыз болот, аны киргизебиз. Эми кайсы булактардан табат, бул өкмөттүн өзүнүн эмеси, өкмөт мойнуна алды ушул кыйынчылыкты көрүп туруп, биринчи кезекте ошо мугалимдердин айлыгын мисалы үчүн көтөрүүдө кайсы булактардан акча табат, ушул конкретте айтылбай калды.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда чиновниктердин армиясы 40 000 адамдан ашуун. Мамлекеттик башкарууга кеткен чыгаша 2008-жылдагы расмий эсеп боюнча бюджеттин 25% түзгөн. Учурдагы өкмөттүн жаңы түзүмү боюнча министрликтердин саны 20 ашып кетти. Мындай шарт мамлекеттик чиновниктердин санынын дагы көбөйүшүнө алып келери бышык. Талдоочулар ага кеткен чыгымдарды кескин кыскартуу менен аны мугалимдердин айлыгын көтөрүүгө багыттоону туура көрүшөт. Талдоочу Эсенгул Өмүралиев башкарууга кеткен чыгымдарды кыскартууну эске албаган учурда деле мугалимдердин айлыгын 2 эсе көтөрүүгө болорун кошумчалады.
Жалпы республикадагы бүгүнкү күнгө жетишкен орточо айлыктын деңгээлинде ошого көтөрөлү деген расчеттор жасалып атат деп мен уктум. Эгерде ошол болсо, ал жете бир 6-7 000 тегерегинде деген сөз. Ал 6-7 000 болсо, ал жете бир 5-6 миллиарддын тегерегинде болот. Андай каражатты тапса болот эми. Эгерде бүгүнкү күндө мугалимдерге приоритет бериле турган болсо, анда бул маселени чечсе болот.
Анткени менен 2011-жылга карата бюджеттин тартыштыгы 18 миллиард сомдон ашып түшөрү болжолдонууда. Каржы министрлиги өкмөт башчысынын тапшырмасы боюнча мугалимдердин айлыгын көтөрүүгө кошумча каражаттарды табуунун булактарын изилдеп жаткандыгы айтылды. Социалдык төлөмдөрдү каржылоо башкармалыгынын башчысы Аида Абарбекова көрүлүп жаткан чаралар азырынча жыйынтык бере электигине токтолду.
Мен азыр эми ушул эмеге суроого сразу жооп бере албайт окшойм. Ар кайсы предложениялар болуп атат. Бүгүн, например, депутаттарга да барабыз, баарыбыз тең чогуу иштеп чыгабыз, изилдеп баарын бүт жагынан. Анан азыр сразу эле айта албайм, таба алабызбы, таба албайбызбы деп. Азыр адистер санап атышат.
Жаңы жылга чейин жогорку кеңеш 2011-жылдын бюджетин карап бекитиши күтүлөт. Анда эл өкүлдөрү каржылоонун артыкчылыктуу багыттары катары коргонуу, коопсуздук тармагын тандайбы же билим берүүнүбү азырынча белгисиз. Куанчбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздерден казаттыкты угуп жатасыздар, өлкө ичиндеги окуяларды чагылдырууну улантабыз. Соңку 10 айдын тегерегинде өлкөдө жол кырсыгына кабылган балдардын саны өстү. Азаттыктын буга байланыштуу суроолоруна жол коопсуздугунун башкы башкармалыгынын басма сөз инспектору Канатбек Мурзалиев жооп берди. Маекти Эленора Бейшенбек кызы жүргүзөт.
Сиздер маалымат арткан экенсиздер, 11 айдын жыйынтыгынча ошол жол кырсыгынан 113 бала каза болуп, 851 бала жарадар деп. Анан биринчи айтып тактап кетсеңиз, бул былтыркыга салыштырмалуу аз көрсөткүчпү, көп көрсөткүчпү?
Былтыркыга салыштырмалуу балдар катышкан жол кырсыгы каза болгону былтыркыга салыштырмалуу азайды, азайган. Мунун балдар катышкан жол кырсыгы негизинен эле чоң проблема да. Балдар катышкан жол кырсыгынын санын кыскартуу үчүн бир гана жол кыймылынын коопсуздугунун кызматкерлери эмес, биринчи кезекте ата энелер, мектеп окуучулары, балдар бакчасынын мугалимдери, ошондой эле коомчулук ошол нерсени болдурбаш үчүн күрөшүш керек. Биз тарабынан Билим берүү министрлиги менен биргеликте мектеп окуучуларына жол эрежесин үйрөтүү боюнча атайын 10 сааттык программа каралган. Ошону менен катар биздин инспекторлор мектептерге барып балдарга жол эрежеси боюнча түшүндүрүп берип турушат. 1-сентябрь күндөрү ар бир инспектор өзүнө бекитилген мектептерге барат дагы ошол мектептерде катышып 1-сентябрда жол эрежеси боюнча атайын лекция окуп балдарга жол эрежесин түшүндүрүп, жол эрежесин кантип сакташ керектигин түшүндүрүп беришет.
Мына сиз айтып кеттиңиз, ошо жыл эле рейд өткөрөсүздөр да, абайлагыла балдар деп. Анан мектептерде ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөр, бир катар иш чаралар болот. Анан айтсаңыз, эмне себептен сезилерлик натыйжа чыкпай жатат?
Эми жол кырсыгы деген чындыгында эле чоң проблема. Жана айтып кетпедимби, бул үчүн биз гана эмес, башка кызматтар дагы биргеликте ошол нерсени болдурбаш үчүн күрөшүш керек. Эми биз барып балдарга түшүнүк беребиз, мектеп окуучуларына мугалимдери түшүнүк берет, жол эрежесин сакташ керектигине карабастан, сакташ керектиги жөндөчү. Ошого карабастан балдар оюн карап келет да. Анан мектепте уккандарын кээде көчөгө чыкканда унутуп калышат, же жолго чыркап чыга калышат, болсом ушу жол эрежесин одоно бузушат да. Ошол эле учурда анан баякы айдоочулар тарабынан да кээде жол эрежесин бузган учурлар кездешет, ошондой учурлар болот.
Ушул жерден тактап кетесизби, ушу балдар катышкан жол кырсыктарынын башкы себептери эмне? Айдоочулар мас болуп айдашабы, же балдар өздөрү чуркап чыгышабы, же айдоочулар мындай көрбөй деп эле калышат?
Эми бул маселе боюнча бир тараптуу айыптоого болбойт. Бул жерде баары эле себепкер болуп калат да. Кээде балдар өздөрү себепкер болуп калат, анткени баягы жол эрежесин сактабай көрүнгөн жерден чуркап чыга калат. Анткени жаш балдар гана эмес, чоң адамдар дагы шаарда байкасаңыздар тийиштүү жерлерден эмес, ойкелди жерлерден жолдор кесип өткөн учурлар болот да. Анан мына балдар катышкан жол кырсыгы дегенде көпчүлүк учурда бул жол кырсыктары баягы балдар жолго чыгып, балдар жолдо жүргөндө эмес, кээде балдар автомашинада кетип аткан учурларда да болот. Мисалы бир машинада баратат, анан кандайдыр бир себептен улам, же кандайдыр бир жагдайдан улам, же айдоочу жол эрежесин бузду, же экинчи бир айдоочу жол эрежесин бузду, жол кырсыгы катталып машинада бараткан балдар дагы жол кырсыгына кабылып калып жатпайбы? Кептин баары ушундай болуп жатат да.
Кылыч айтсаңыз, маечилердин да дарегине айтылган дооматтар мындай жашыроон эмес да. Ушул жол кырсыгы дегендечи, баягы светофор иштебей турса жолдон ара карап барып туруп алышат, көмүскө жерде туруп алышат деп. Ошол эле учурда анан азыр көп айдоочулар баягы айдоо укугун, күбөлүгүн окубай эле алып алгандын да себептери дейт да. Анан бул жакта жагдайлар кандай?
Мисалы айдоочуларга айдоочулук күбөлүктү бериш бүгүнкү күндө бизге карабайт. Ал деген биздин структурадан бөлүп башка баягы гражданский, мындай орусча айтканда, мекемеге берилген. Бул туурасында эч нерсе айта албайм. Анан айдоочуларда мисалы инспекторлор жыл сайын Кыргызстандын аймагында транспорт каражаттары көбөйүп жатат. Транспорт каражатынын көбөйүшү менен айдоочулардын саны көбөйүп жатат. А биздин көчөлөр анчалык деңгээлдеги транспорт каражаттарына эсептелген эмес, жолдорубуз тардык кылган учурлар болот. Анан инспекторлор жөнүндө кээде мисалы инспекторлор күндө ишке чыкканда аларга өзүнчө дислокация боюнча өзүнчө баягы иштей турган жер бөлүнүп берилет. Мисалы бир экипаж, мисалы эки инспектор турган кызматкерлер жумушка чыктыбы, ага өзүнчө жер бекитилип берилет, ушул жерде баягы кыласың деп. Ал дислокация деп коет. Ал дислокация эмнеден улам келип чыгат? Ушул жол кырсыктары көп катталган, жол эрежелери көп бузулган аймактарга атайын каралып туруп, ошол жерлерге инспекторлор чыгарышат. Ошонун негизинде инспекторлор ошол өзүнө бөлүнгөн аймакта иштешет.
Соңку суроом, азыр ушул көпкөн айдоочулар көп деп айтып атышат да, кымбат машиналарды айдап, эчтекени карабай удургутуп айдап, ал ушундай көпкөн айдоочуларды кантип тыйса болот?
Эми негизинен жол эрежеси баарыбызга бирдей. Жолдо жүргөндө жөө адам дагы, айдоочу дагы, ошол эле убакта ушинтип баягы көп көн айдоочулар дагы жол эрежесин бирдей сакташ керек. Анан жол эрежесин сактабагандарга тийиштүү деңгээлде кармалган учурда жоопко тартылат административдик кодекстин негизинде.
Сиздер жол коопсуздугунун башкы башкармалыгынын басма сөз инспектору Канатбек Мурзалиев менен Элеонора Бейшенбек кызынын маегин уктуңуздар. Урматтуу угармандар, таңга азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Бүгүн жогорку кеңеш кезектеги жыйынга чогулуп комитеттерди түзүү, спикердин орун басарларын шайлоо маселелерин карайт. АКШ Сенаты Орусия менен өзөктүк куралды кыскартуу келишимин жактырды. Обаманын жеке аракет аркасында Орусия менен жетилишилген келишимди жактырууга республикачылар буга чейин каршы болуп келишкен. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва АКШ Сенатынын чечимин кубаттайт деп билдирди. Кыргызстанга Азербайжандан күйүүчү май ташылыш ыктымал. Бул тууралуу президент Роза Отунбаева кечээ Стамбул шаарында экономикалык кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен жолугуп сүйлөштү. Түндүк Тажикстанда исламисттер деп шектелгендер кармалды. Акыркы 2 жума ичинде эле Согде облусунда исламчыл деп шектелген 15 киши кармалып, Исфара районунда 5 согушкерди атайын күчтөр жок кылган. 31 декабрда Москвада укук коргоочулар митинг өткөрүүгө Москва шаар бийлигинен уруксат алышты. Бүгүн Үсен Сыдыков менен Исхак Масалиевдин иши боюнча күбөлөрдү суроону сот улантат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык Чекит KG. Биз болсо программабызды улантабыз. Буга чейин айтылгандай, АКШ-да Конгресстин улуттук коопсуздук жана эл аралык иштер боюнча кичи комитети Манас аэропортундагы транзиттик борборду күйүүчү май менен камсыздоо контракттар кандай аткарылганы боюнча жүргүзүлгөн иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Баяндамада транзиттик борборду май менен жабдыган эки компания көз боемочулукка барганы айтылып, буга көңүл бурбаган үчүн Пентагон жана АКШнын мамлекеттик департаменти сынга алынган. Ал эми алардын Бакиев режими менен каршылык байланышта турганы боюнча ишенимдүү далилдер табылган эмес, Улан Алымкулуулу баяндайт.
АКШ Конгресстин улуттук коопсуздук жана эл аралык мамилелери боюнча кичи комитетинин башчысы Джон Тирни жээктеген топтун жаңы жарыяланган баяндамасы Манастагы табышмак. АКШнын коргоо министрлигинин Кыргызстандагы отун контракттарынын стратегиялык ак тактары деп аталат. Баяндамада АКШнын коргоо министрлиги Пентагон менен Манас аэропортундагы мурдагы аба база, азыркы транзиттик борборду күйүүчү май менен жабдыган Мина Корпорейшн жана Ред Стар жатылган эки компания ортосунда акыркы 6 жылдагы контракттардын аткарылуусу иликтенген. Ал контракттардын акчалай көлөмү 2 миллиард доллар деп эсептелген. Баяндама авторлору жүргүзүлгөн иликтөөнүн негизинде айрымдары Кыргызстанда буга чейин эле айтылып келинген 10 тыянагын чыгарышат. Биринчиден, Мина жана Ред Стар АКШнын Кыргызстан менен Ооганстандагы армиясын авиациялык күйүүчү майдын эбегейс өлчөө менен ийгиликтүү камсыздаган. Бирок компаниялар кээде АКШнын дипломатиялык кызыкчылыктарына каршы келүүчү жашыруун маанайда иштешкен. Экинчиден, Мина жана Ред Стар компанияларына АКШ менен Кыргызстандын Манасты май менен камсыздоо тажрыйбасы бар эки жараны ээлик кылат. Кыргызстандык жаранын ысымы Эркин Бекболот деп көргөзүлгөн. Үчүнчүдөн 2003-2005 жылдар аралыгында Ред Стар компаниясынын президент Акаевдин үй бүлөсү тарабынан көзөмөлдөнгөн фирмалар менен субконтракттары болгон. Төртүнчүдөн, Мина жана Ред Стар Бакиевдин режиминин байланышта болгондугун жокко чыгарууда жана кичи комитеттин иликтөөсү алар менен каржылык байланыш боюнча ишенимдүү далилдерди таба алган эмес. Бешинчиден, Мина жана Ред Стар компанияларынын аткаруучу директору Орусия президент Бакиевке Манастагы базанын жабууга кысым көргөзгөндөн кийин Максим Бакиев менен АКШнын коргоо министрлиги ортосунда ортомчу катары кызмат кылган. Баяндамада белгиленгендей, президент Бакиев база жабууларын жарыялагандан кийинки кризис учурунда компания ээлеринин бири Эркин Бекболотов сүйлөшүүнүн кошумча каналы катары АКШ коргоо министрлиги менен Максим Бакиевдин ортосундагы ортомчунун жашыруун ролун аткарган. Мина үчүн америкалык базанын сакталып калышы каржылык жактан ири стимул болгон. Ал эми Максим Бакиевдин келигүүсүнүн мотивтери белгисиз деп айтылат баяндамада. Анда кошумчалангандай, Максим Бакиев иликтөө жүргүзгөн топтун маектешүү жөнүндөгү өтүнүчтөрүн четке каккан. Докладтын андан кийинки тыянактарында АКШ коргоо министрлигинин тылдан камсыздоо боюнча агенттиги жана Кошмо Штаттардын Бишкектеги элчилиги май контракттарындагы коррупция боюнча айыптоолорго көз жумду мамиле жасагандыгы көргөзүлгөн. Мина жана Red Star компанияларынын Кыргызстандагы иши соңку 7-8 айдан бери башкы прокуратуранын иликтенип, бирок жыйынтык али чыга электигин эске алганда, Конгресстин кичи комитетинин баяндамасы таразы ташын кайсыл жака оодарды? Биз бул суроону америкалык журналист New York Times гезитинин Москвадагы кабарчысы Эндрю Крамерге жолдодук.
Я думаю, что он как бы служит это и получается полезно и для налогоплательщиков в Америке, и для Кыргызстана.
Менимче бул баяндама америкалык салык төлөөчүлөр жана Кыргызстан үчүн да пайдалуу. Менде калган биринчи таасир бул Мина Corporation компаниясы үчүн жаман. Компания Кыргызстанда кайсыл бир эрежелер же мыйзамдарды бузган үчүн тикелей айыпталбаганы менен Орусиянын отун сатып алуу максатында жалган документтерди колдонгону, кыргыз тараптанда жалган документтерди алганы боюнча абдан олуттуу эскертүүлөр бар.
Документы со стороны киргизского правительства.
Кыргызстандагы Айкөлөл партиясынын лидери Эдил Байсалов Конгресстин кичи комитетинин баяндамасы менен таанышып чыккан. Ал Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, жогорудагы эки компания Кыргызстандын мурдагы эки президенттин үй-бүлөсүн паралаганы боюнча түз далилдерди учурда иликтөө жүргүзүп жаткан башкы прокуратура деле таап албаса керек. Бирок Конгресс баяндамасынын Кыргызстан үчүн маанилүү жагы анда Мина жана Red Star Орусиядан күйүүчү майды Кыргызстандан алган жалган документтерин жардам менен алып келгени далилденгендигинде.
Эң негизги маанилүү бул факт, бул ушул компания Red Star менен Мина Кыргызстанда кыргыз бийлигин коррупциялап, анан ошолор аркылуу жанагындай Россияга туура эмес маалыматты берип атып, бизге абдан чоң экономикалык зыян алып келди деген факт дайындалды дагы туура бул мыйзамсыздык моюнга алып атышат. Биздин бийлик тарабынан, башкы прокуратура тарабынан изилдөө албетте ушул фактылар боюнча изилдөөсүн жүргүзүп келген. Бирок ушул фактылар Америка Конгресс тарабынан даттанылгандан кийин албетте менин оюмча азыр таш Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына ооп тургандай болуп атат. Биз буну улантышыбыз керек,
дейт Эдил Байсалов. Баяндамада келтирилген маалыматка караганда, Мина Corporation жана Red Star акыркы 5 жыл бою күйүүчү майда аскерий муктаждык үчүн экспортко тыюу салынганына карабай Орусиядан сатып келген. Орусиянын тыюусун бойтоот үчүн отун аскерий максатта эмес, Кыргызстандын жарандык авиациясынын муктаждыгы үчүн колдонууларын өөлөндүргөн жалган документтерди же сертификаттарды пайдаланып жүргөн. Бул иш Мина Corporation жана Red Star менен субконтракттарды түзгөн кыргызстандык фирмалар аркылуу жүргүзүлгөн. Баяндамада Кыргызстандын мурдагы премьер министри Игорь Чудиновдун 2009 жылдын июлунда Орусиянын Газпром компаниясынын башчысы Алексей Миллерге жазган катынын көчүрмөсү келтирилет. Анда кыргыз өкмөт башчысы Газпромдон Кыргызстандын авиациясынын муктаждыгы үчүн Central Asian Huil деген кыргыз компаниясына айына 40 000 тонна авиаотун берип турууну суранган. Утурумдук өкмөттө каржы министринин милдетин аткарган Темир Сариевдин айтымында Орусиядан Кыргызстандын аты менен алынып келинген күйүүчү май кайра Ооганстанга жөнөтүлүп турган.
Менде болгон маалымат боюнча 2009 жылы Мина Corporation Кыргызстанга 345 000 тонна күйүүчү майын киргизген авиа керосинди. Мындан башка 175 000 тонна керосинди реэкспорт үчүн Кыргызстанга киргизип, аны кайра Афганистанга реэкспорт кылып жөнөткөн. Бул түздөн түз коррупциялашкан схема менен кеткен. Анткени Мина Corporation Россия менен Кыргызстандын ортосундагы келишимге таянып, күйүүчү майларын арзан баада сатып алган. Муну өзү кыла албайт эле, буга ушул президенттин уулу, мурунку президенттин уулу Максим Бакиев түздөн түз катышкан.
Темир Сариев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, Орусия Кыргызстанга кетип жаткан күйүүчү май үчүн экспорттук салыкты быйыл апрелде жогорудагы коррупциялык схема билинип калгандан кийин киргизген.
Кыргызстан канча тартты дегенге мен айтат элем, мынакей ушул схеманы билгенден кийин Россиянын өкмөтү апрелден баштап Кыргызстанга баардык күйүүчү майга экспорттук пошлина киргизди. Ар бир тоннасына $200. Бир жылда Кыргызстан орточо 800 000 тоннага чейин күйүүчү майын киргизет бир жылда. Ошону $200 көбөйтсөңүз 160 000 доллар, мына Кыргызстандын атуулдарынын чөнтөгүнөн чыгып отурат. Ал кошумча салык катары мына жана коррупциялашкан схеманын залакасын кыргыз эли, кыргыз элинин экономикасы, кыргыз мамлекеттин экономикасы көтөрүп атат.
Дейт Темир Сариев. Мина Корпорейшн компаниясынын иши боюнча Кыргызстандын өзүндө жүрүп жаткан тергөөнүн жыйынтыгы азырынча ачык элек. АКШда Колумбия университетинин профессору Александр Кули Америка Добуш радиосуна берген интервьюсунда конгресстеги иликтөөнүн жыйынтыгын жана кыргыз бийликтеринин компаниянын иштөөсүнө каршы маанайын эске алганда, Мина Корпорейшндин саналуу эле күнү калды деген пикирин билдирген. Компания болсо конгресстин кичи комитетинин иликтөөсүнүн фундаменталдык жыйынтыктарын кубаттайбыз деген билдирүү таратты. Компаниянын Лондондогу кеңсесинин баспасөз катчысы Джон Лав Азаттык радиосуна алар Кыргызстандагы жумуш улана берет деген ишенимде турушканын айтты. Менимче, реалдуулук бул. Мина Корпорейшн 3 ноябрда Манастагы транзиттик борборду дагы бир жылга отун менен камсыздоо боюнча контракт алган. Ал АКШ армиясынын камсыздоочусу катары ишин абдан ишенимдүү жол менен улантууда. Компания бизнесте калат. Ошол эле учурда Кыргызстанда беделин сактоого жана ага тагылган жалган айыптарга жооп берүүгө умтулат. Анткени компания Кыргызстанда анын беделине шек келтирип карлоо боюнча атайы ушулган өнөктүккө гириптер болду. Президент Роза Отунбаева баштаган кыргыз бийликтери ноябрда Пентагон Мина Корпорейшнге дагы бир жылга $300 млн контракты ыйгарганы белгилүү болгондо бул кадамды сындап чыгышкан эле. Америкалык журналист New York Times'тын Москвадагы кабарчысы Эндрю Крамердин пикиринде Мина Корпорейшн компаниясынын ишине конгресстин баяндамасында оң баа берилди деп айтыш кыйын. Пентагон аны менен келишимди дароо эле үз албаган күндө деле баяндамада келтирилген айрым айыптоолор келишимди кайра кароого негиз бериши мүмкүн. Улан Аламкулов уулу, Азаттык.
Сиздер таңк Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми Кыргызстандагы жергиликтүү гезит беттеринде кандай кызыктуу кеп сөз болуп жатканын Шайлообек Дүйшеевден уксак. Сөз кезеги сизде.
Бүгүн жарык көргөн учур гезити жаңы санын айрым суроолорго жооп издөө менен ачты. Бакиевдик күчтөр реванш алды десек болобу деген суроого саясий серепчи Марс Сариев реванш алды деп айтуу али эрте. Бакиев менен иштеген адамдарды бакиевдик деп айтуу бир аз туура эмес болуп калат. Бакиев деген бүгүн саясий фигура болбой калды. Азыр такыр башка система келди. Эми биз кайсы партиядан экенин эмес, кесипкөйлүгүн, жөндөмдүүлүгүн эске алышыбыз керек. Иштей албагандар чыгып кетип орду алмашып турат. Ушундай болушу мүмкүн деп. Жаңы келгендер мамлекеттик ири ишканалардан тартып облустардан бери кала берсе массалык маалымат каражаттарына чейин бөлүп алышыптыр. Буга кандай дейсиз дегенге Марс Сариев, булар устуканды бөлгөндөй эле бөлүп алышты. Парламенттеги 5 партиянын добушун кошкондо да элдин көпчүлүгүн түзө албайт. Мына ошон үчүн жер жерлерде нааразылыктар чыгууда. Эгер элдин жашоосу кыйындап кетсе, массалык толкундоолор март-апрель айларында кайрадан от алышы мүмкүн. Бирок бул өкмөт мурдагыдай талашып тартыша берсе, Кыргызстан кыйрап каларын түшүнүп жакшы иштөөгө аракет кылат деп ойлойм деп жооп берди. Максимдин кишиси аталып сиздин ордуңузга министр болуп келген Учкунбек Ташпаевдин кесипкөйлүгүн кандай баалайсыз деген суроого экс министр Эмил Үмөтәлиев, ал экономиканы тааныган, окуган, мамлекеттик деңгээлде иштей алган жаш муундун өкүлү, реформаларды жүргүзүүгө жакындыгы байкалган болчу деп жооп берди. Учур гезити Фергана Уруу маалымат булагына жарыяланган Бермет Букашеванын Сүймөнчүк Бабанов аттуу макаласын орус тилинен которуп басты. Журналист Бабановдун саясий ишмердүүлүгүнүн сүрөтүн тартып берген. Ушул эле санда депутат, жазуучу Ганыбек Иминалиев менен кеңири маектешүү бар. Бакиевдик режим менен күрөшкөндөргө чакырык ташталды. Мына ушундай аталыш менен саясий партиялардын улуттук конгрессинин долбоору Кыргыз Республикасында коомдук саясий кырдаал боюнча конференциянын резолюциясы жарык көрдү. Анда Акаев менен Бакиев бийлиги келтирген зыяндар тизмеленет. Жумушсуздук, мыйзамсыздык, тышкы карыздын көлөмү көбөйгөн сайын калктын кирешеси азайганы, жакырчылык, балдардын 20%дан ашууну мектепке бара албай калганы, убактылуу өкмөт натыйжалуу иштей албаганы, аягында келип жогорку кеңештеги көпчүлүктүн коалициясын түзгөн 3 партия бийлик органдарына жердигине же кайсы партияда экендигине гендердик теңчиликти эске алуу менен эмес, өкмөт түзбөстөн портфелдерди бөлүшүп алгандыгы белгиленип, Тескерисинче буга дейли Кыргызстандын экономикасын бүлүнткөн, мамлекетти талап тоногон, уурдаганга түз жана кыйыр түрдө тиешеси бар адамдарды бийлик алып келишке белгиленип, ошондуктан бардык тармактарды көзөмөлгө алууну күчөтүү менен көмүскө өкмөттү түзүүнү жана 2011 жылдын жасында жалпы элдик курултай өткөрүүнү чечти деп жазылган. Ушуну менен баяндыбабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге, Шайлообек мырза. Жергиликтүү басма сөз баянын биринчи бөлүгү менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырды. Урматтуу угармандар, сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Аны мен Гүлайым Ашакеева Прага студиясынан алып баруудамын. Программабыздын кийинки бөлүктөрүндө дагы биз менен чогуу болуңуздар. Азаттыктын толкунунан четтебеңиздер.